De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Que tal, estamos de volta xa aquí na segunda parte de Outra Mirada. Xa saben que hoxe martes e os martes pois temos aquí unha sección que denominamos Atopo en Oleiros. Atopo en Oleiros é tamén o nome da guía de servizos que editou o Concello de Oleiros e que distribuiu entre prácticamente todos os fogares do municipio. É unha guía que poden e que deben utilizar se queren buscar nela actividades, comercios ou profesionais que desenvolvan o seu traballo en Oleiros. Esta semana imos irnos ata Santa Cruz, porque ali, na rúa Ricardo Cubeiro, no número 2, está Xanzá, Movemento Ecocreativo. Bueno, agora explicamos de que vai todo isto, porque están aquí nos estudios de Radio Leiros Laura Martínez Rey e Óscar Figueira Blanco. Moi bons días aos dous e benvidos.
Bons días. Que
tal?
Gracias.
Bueno, eles son os responsables deste invento, non? Agora logo vamos a explicar en que consiste este movemento ecocreativo, non? Vos sodes un pouco as persoas que vos ocupades disto, non? Que levades aí o... Non sei se decir a dirección ou como se lle chame, bueno, a xestión de todo isto, non?
Sí, de nos partiu a idea. Uh-huh. Bueno, máis ben, pois, porque os dous queríamos salir adiante por nos mesmos, uh-huh, buscar unha vía para unificar as nosas ideas, xa que, bueno, pensamos un pouco da mesma maneira, a nivel de traballo, a nivel educativo, a nivel social. Entón, bueno, queríamos fundir as nosas ideas e que era un proxecto que nos ilusionara, no que creéramos e que pudiera aportar algo importante tamén a nivel social.
Uh-huh. Así que un día decidiste vos lanzarvos a aventura, decir, bueno, pues vamos a, digamos, a montar negocio tampouco, non sei si se pode denominar así, non?
O noso propio centro de actividades.
Centro de actividades, non? Porque, en fin, aparte de que seña ou de que pretenda ser ou que signifique tamén un modo de vida, pois non podríamos considerar a vosa actividade como meramente comercial, en el que o seña, naturalmente, porque un ten que comer, non?
Claro, hai que vivir, hai que
sí.
Vivir.
Bueno, cando empezastes a poñer en marcha isto? Como foi? Contándonos un pouco como foi a aventura, se iso supuxo, bueno, pois moitos problemas, moitos trámites, moitas historias, como se pon en marcha unha iniciativa deste tipo?
Pois vamos a vernos, bueno, primeiro empezamos buscando local xa, eu penso que a finais de 2013, principios de 2014, xa estábamos, foi do máis complicado, non? Tivemos bastantes quebraderos de cabeza, bueno, dificultades para topar o local, ata que, bueno, estudiando as diferentes zonas, fixemos un estudo de necesidades, fixemos un proxecto, e de casualidade,
sí,
de casualidade, atopamos este local en Santa Cruz, e foi como o conxunto de... Bueno, a contorna perfecta, porque é preciosa. Parece,
claro, digo, está, eu non sei físicamente, non ubico, non sei onde está, é dicir, a rúa Ricardo Cubeiro, que é que vai para entendernos para que nos entendan a maioría da xente a cara ao protocolo, non? O sea, que é un local céntrico no propio centro de Santa Cruz, un lugar, vamos, ideal, non?
Sí, polo menos eso que... O que é o local en sí cubre as nosas necesidades mínimas para poder comezar a actividade, porque sempre hai que empezar dende pequeniño, pero bueno, ten un xardín e sobre todo un estanque, bueno, está moi bonito. E sobre todo tamén a contorna que temos alrededor, ese parque das galeras, a praia, os espazos naturais que podemos utilizar para desenvolver.
Claro, para vos a actividade é fundamental tamén ter unha contorna, sí, pues eso, como a playa, por exemplo, que pode dar moito xogo ou o parque que está aí ao lado,
claro,
etcétera, ¿no?
Moi importante. Pois o máis difícil, sobre todo, foi a parte económica.
A parte económica.
Eso foron os maiores atrancos que nos atopamos, porque, bueno, sempre hai que recurrir a financiamento privado, claro, sí, porque, bueno, a nivel de subvención, pois, se chegan máis tarde, ¿no?
Claro,
despois,
sí,
de xa ter iniciado
primeiro
a actividade.
Primeiro tens que facer o desembolso,
sí,
e despois,
primeiro...
se hai sorte, pois recuperas algo, claro, a través da
sí,
subvención. Por certo, tú estes asesoramento, buscaste asesoramento público ou privado, como vos movestes aí?
O primeiro foi unha asociación coas chicas,
sí,
¿no?
Sí.
Unha asociación de mulleres empresarias.
Ajá.
Foi o primeiro contacto e a verdade é que nos informaron genial.
Sí, porque desenvolverse, é dicir, nese mundo de eso, por exemplo, falar de subvencións, de solicitar subvencións, dos plazos, de todas estas historias, ás veces é un mundo farragoso no que si un non, en fin, a maioría da xente non estamos pois moi afeitos a ese tipo de actividade, non?
Sí.
Por tanto, digo isto para os que queiran empezar con esta ou con calquera outra actividade, hai que asesorarse, non? Hai que buscar axuda por aí para poder...
Sí, eu considero que sí, que empezar. É importante asesorarse, bueno, e todos os recursos sociais que podamos ter a nosa disposición, porque, bueno, tamén no centro no que ti acudiches, o da guía, no centro...
No centro de formación, sí, con Bárbara, no, Bárbara Caramés,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí. Que
aí informan bastante
muy
sobre subvención, sobre, bueno, oportunidades que dá o concello e
tamén nos informamos aí, importante poder utilizar os recursos.
Bueno, Xanzá aparece nesta guía de servizos ao que antes facía referencia eu, aparece nas páxinas 19, 59 e 82. Por qué? Porque aparece en varios apartados, no apartado de alimentación, de comercio, de ensino e diversión. Porque eso, eso es un proyecto, digamos que complejo, ¿no? No que abarca de varias actividades. Decíame antes de empezar esta conversa que, en fin, atenda, digamos, o menos importante, por decirlo así, de este proyecto, ¿no?
Sí, exacto. Xanzá, digamos que nace como un centro para promover un estilo de vida saudable, tanto a nivel físico como psíquico, emocional e social. Entón, as actividades van ligadas a este tema e ao mesmo tempo fixemos esta pequena tenda como para expoñer e poñer a venda unha serie de produtos ecolóxicos, todos de empresas galegas que promoven este estilo de vida, ¿no? Parte deste estilo de vida, ¿no? De buscar unha alimentación alternativa y...
Soña que o da tenda podemos decir que casi como un complemento, ¿no?
Sí, o resto é un complemento.
O resto das actividades. Ajá. Bueno, pues falame desas actividades, porque vexo que tedes página web, por certo, xanzá.es,
sí.
o que queira velo, bueno, vexo que hai, pois eso, moitas actividades por aí. Marchas na natureza, taller de risoterapia, outro tipo de talleres, en fin, ruta da primavera con cata de mel, bueno, unha delicia todo isto. Contadme un pouco, que tipo de actividades ofertades, quen son, por decirlo así, os vosos potenciales, non sei se chamarlle clientes ou usuarios, non?
Bueno, pois as actividades que ofertamos son tanto para adultos como nenos e nenas, para familias. Uh-huh. Todas perseguen este obxectivo de aportar certos beneficios que nos axuden a mellorar a nosa calidade de vida. Os piares básicos de Xanzá Movemento Cocreativo son a creatividade, a ecoloxía e o movemento. E sobre estes piares son sobre os que organizamos as diferentes actividades. Entonces, bueno, temos esa parte de terapias alternativas, na que temos a danza-movemento-terapia, a risoterapia e outras terapias que esperamos incorporar a partir do curso que ven, a parte máis ecolóxica de talleres de madeira para aprender a facer mobles, toda a parte de madeiras recicladas, de artesanía con materiales reciclados, tamén para facer decoración e outros elementos, e a parte de natureza, co club que leva Óscar, un club de natureza para nenos e nenas.
Os nenos, bueno, aprenden un pouco a convivir coa natureza, facer un pouco de horta urbana, sendeirismo, orientación, as bases, polo menos.
Xa.
Bueno, moi ben.
Por tanto, vos o público potencial son, por un lado, as familias, a propia familia, pues, obvio, supoño que aquí algunas de estas actividades poden ser compartidas por la familia toda, por nais, pais, fillos e fillas. Por outro lado, pues tamén, nenos ou adultos, ¿no?
Sí, para nos incluir actividades para familias era importante, esta idea de reforzar o vínculo emocional entre os membros da familia, de aportarles un espazo diferente no que podan divertirse, que podan compartir fora das rutinas e as actividades en familia adoitan ser actividades de carácter puntual, sobre todo, ajá, de fines de semana, buscas o tesouro, rutas, xogos e dinámicas, olimpiadas de xogos tradicionais, actividades vinculadas á natureza e á creatividade tamén, non? Nos talleres de artesanía en familia.
Sí, o taller de tinguido de camisetas.
Sí.
Bueno, un montón de cousas diferentes. Sí. Tratamos de sempre ter actividades moi diferentes, que non, uh-huh, se repitan, que pues que den vida á creatividade das persoas, que den, que suelten un pouco a súa, bueno, o grado máis alto de creatividade que teñan.
Xa, xa. E como se fai para participar? É dicir, un aparece por ali, establece contacto a través de, non sei, de correo electrónico, como...
Si, hai varias vías para poñerse en contacto con nós, tanto a través da páxina web, como a través do Facebook, ou, uh-huh, senón, pois, con contacto telefónico, WhatsApp, mismo pasando pola tenda, pois sin problema, informamos de todas as actividades e se poden apuntar.
Facedes tamén actividades colectivas, es decir, non sei, eu que sei, pois de repente estou pensando, ocurrese facer a alguén unha festa de cumple, por decirlo así, diferente, non? De unha forma fora un pouco deses circuitos comerciales nos que tamén traballa ese tipo de cousas ou...
Nos facemos organización de eventos e actividades tamén fora, ¿no? Por exemplo, para as asociacións de nais e pais que colaboramos xa coa sociedade, uh-huh, coa AMPA Bidueiro do Colexio Isidro, sí, Parga Pondal de Santa Cruz, pois si organizamos actividades. Estas actividades, pois, teñen, o importante é que teñen que estar dentro das nosas ideas, non? Por exemplo, uh-huh, pues sí, dentro desa idea de promover, pues, o noso patrimonio cultural, sí que organizamos festas, por exemplo, para manter as nosas tradicións, pues, de Samaín, o Apalpador, o Entroido, e tamén en relación aos aniversarios que nos dis, sí, pues, noso que propoñemos e que o que xa tivemos é que dentro das nosas actividades todas se poden realizar, digamos, de carácter
privado.
Pois xa tivemos talleres nos que unha persona, unha nena, un neno querer realizar o seu cumple e invita os seus amigos e amigas, pois, a facer un taller, por exemplo, pois, de costura creativa ou a facer unha olimpiada de xogos tradicionais, e se fai unha actividade concreta para esas persoas, pero dentro de todas estas actividades que ofrecemos, non facemos festas, digamos, bueno,
xa, digamos, máis o uso, non? Máis sí, esto de tipo máis
animación simplemente.
Sí. Ajá. Sí. Bueno, polo tanto, se alguén está interesado nas súas actividades, xa digo, poden ver un pouco na páxina web xanza.es, ver ali as actividades que ofrecen. E demais, falame da tenda, de que produtos singulares tedes aí na vosa tenda. Bueno, decíades que eso marcas un pouco tamén esa filosofía, nunha filosofía de unha vida que estea máis en fin, en armonía coa natureza, non?
Sí, de vida saudable. Uh-huh. Como produtos ecolóxicos temos, pois, algas, setas, temos zumes ecolóxicos, café ecolóxico, bueno, distintos produtos, todo envasado ecolóxico e galego. Uh-huh.
Sí, sobre todo o que máis temos é bastantes infusións, sí, ecolóxicas que veñen de Milulloa, e, bueno, despois tamén o tema das algas de Porto Muíños e de Algamar e de Casalongos. Nos mandan augardentes, o sea, viños e tumes.
En ese caso, tedes, digamos, traballades moito o produto daquí do país, non? O produto galego.
Sí, son...
Supoño que no caso do café non, por razóns
bueno,
obvias.
Bueno, non por razóns obvias, pero claro, bueno, sí que dunha empresa galega que o...
Que
fai o envasado.
Aquí,
sí. Sí, eso, intentamos que eso sexan produtos ecolóxicos e que sexa, bueno, pues tamén para apoyar o comercio e a empresa galega, ¿no? Tamén temos
vendedes por a través de internet ou vendedes físicamente na tenda, como
físicamente. No, físicamente, vale. Sí. Uh-huh. A xente pode chegarse se si quer por algún produto ou infusións, ¿no? Que non, sí que non adoita haber, por exemplo, noutros establecementos, e tamén temos o mel casero e todo, pero bueno, un pouco esa idea que tamén os nosos propios clientes, pues bueno, de paso que veñen as actividades, pues tamén podan coñecer.
Claro. O sea, que aproveitan que se pasan por ali para ir ás distintas actividades, pues para después, si quieren complementar eso, pues eso, con infusións, con adquirindo algún tipo de producto, pues también lo pueden hacer.
Claro, ¿no? Que de feito también a pueden tomar allí, pueden degustar una infusión, que bueno, sí.
Uh-huh. Bueno, pois nada, non sei si, si bueno, vexo que tedes roupa e artesanía tamén. Tedes de todo, ¿sí? A ver.
Bueno, o tema da roupa é que, bueno, cada certos meses organizamos mercadiños e son mercadiños pues, nos que intentamos promover a práctica das tres R's, ¿no? De reducir, uh-huh, reutilizar e reciclar. Uh-huh. Entonces, bueno, eso é roupa que bueno, está perfecta, moita roupa nova, realmente, sí. Xa non se pode chamar nin de segunda mano, uh-huh, porque hai xente que claro, mellor moitas prendas non as estreamos a veces, e son mercadiños puntuais que intentan promover tamén este tema da reciclaxe, uh-huh, e da reducción e todo este tema, non? Basicamente eso. Artesanía, bueno, pues porque facemos pequenas pezas tamén, dentro, sí, de todo o tema de creatividade, temos pendentes, colares, e bueno, temos ali unha pequena exposición de cousas que facemos.
Oye, ¿qué pasa?
Así.
¿Fades bolos dous solos todo isto ou tedes alguna...?
Sí, no, facemos los dous solos. Sí.
Bueno, ahora temos...
A veces non nos chegan alguna
colaboración,
pero bueno.
Sí, sí, temos colaboracións puntuais, ahora tamén, sí, temos unha colaboración un pouco máis continuada con outra compañeira, con outra, sí, educadora social, e bueno, a medida que imos medrando, pues claro, agora pues decatámonos que sí, que imos necesitando moitos máis apoios e,
sí, buscando pois, a colaboración tamén de outras persoas, non, que se incorporen, aunque sea de unha maneira puntual a este proxecto.
Sí.
Bueno, pois non sei se nos queda algunha cousa no tinteiro que vos gustaría antes de rematar decir, para que, en fin, para que todo o mundo coñeza un pouco máis esta actividade de Xanzá. En calquera caso, o que si podemos recomendarlle a calquera persona que teña unha certa inquietude por saber que o que se coce ali, que o que hai, que actividades ofrecedes, coñecelas un pouco máis polo miúdo, estades, digamos, tedes un horario de apertura ao público, como é a cousa?
Sí, temos un horario, digamos, de apertura de información e recepción, porque, uh-huh, a veces, bueno, se amplía este horario porque hai actividades, uh-huh, que son...
Os luns pola mañá.
Sí, luns, xoves e vendres. Luns,
pola mañá, uh-huh, e o resto dos días pola tarde. Estamos, uh-huh, todos.
De 10 a 1 e de 5 a 8.
Sí, é dicir que tamén que, bueno, que a xente que este interesada en calquera das actividades pode vir a informarse por ali sin compromiso ningún e incluso... probar algunha sesión gratuita, porque sempre ofertamos polo menos que o proben, que sepan como traballamos, que nos coñezan, e que experimenten no seu propio
corpo. Sí, actividades como, por exemplo, a danza movemento terapia, que bueno, aquí en Galicia pues, non é moi coñecido de momento, non está extendido.
Una terapia a partir da danza, ¿no?
Sí, bueno, non hai que saber bailar, no. Ni hai que... Máis ben traballase a partir do propio movimento de cada persoa, non? Tratase de promover a conexión corpo-mente a través do noso propio movimento, uh-huh, e, bueno, un traballo progresivo que nos pode aportar beneficios tanto a nivel psíquico como físico, emocional e social. E non hai que saber bailar, non son pasos de baile marcados ni nada de eso.
Non hai que asustarse, non? Hai quen dice,
Para nada, a xente, no, se sorprende cando proba. Por suposto, ofrecemos a proba gratuita, porque o que queremos é pues, dar a coñecer esta psicoterapia, non? Que en outros lugares, pues, bueno, en Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, está moi estendida, uh-huh, non? E bueno,
o sea, que animades a xente que o probe, ¿no?
Sí, animamos a probalo, animamos
a partir de aí toma decisión,
sí, claro, animamos a probalo, sí. Aparte bueno, Xanzá é un centro adaptado e está aberto a persoas con todo tipo de capacidades. E as nosas actividades son para todas as persoas e tamén, uh-huh, a danza movemento terapia se adapta e se estruturan as sesións en relación ao tipo de usuario ou usuaria. Tamén pode, ajá, ser en familia, tamén temos a sesión en familia e todo. Bueno, ahora tamén empezamos uns ciclos, de feito, uns ciclos de 6 sesiones os venres para nenos, danza creativa para nenos, e despois en familia 5 sábados seguidos. E en xuño para estimulación postnatal. Facemos aí un ciclo, a ver, para mulleres con bebés ou papás
postnatal.
Con bebés.
Ajá,
sí, para mulleres ou homes cos seus...
Poden ir cos seus bebés, non?
Sí.
Ajá, está interesante eso. Por, sí, certo, que me esquecía, libros, tamén tedes libros.
Sí, unhos pouquinhos.
Temos, sí, infantil. Temos unha línea de libros infantis que, bueno, son enfocados a temas de natureza, alimentación, respeto polo medio ambiente, animais, guías de animais, que son tamén libros que utilizamos pues, nas nosas actividades cos nenos e coas nenas moitas veces e que están ali tamén a venda.
Uh-huh. Así que toda a vosa actividade ten un pouco como guía, pois en fin, un equilibrio coa natureza e co medio ambiente, non?
Sí.
Todo aí.
Sí, sí.
Impregnado, digamos, desa filosofía.
Sí.
Sí, non nos saímos dos nosos piares, non? Como xa dicíamos, os nosos piares son a creatividade, a ecoloxía e o movemento. E dentro deses piares, pois intentamos facer un pouco de todo, diferente, para todo público.
Sí, para que seña ao mesmo tempo, digamos que lúdico e instructivo.
Sí, si claro, instructivo, si cabe, sí, ¿no? Esa é a idea, sobre todo tamén no caso por os adultos, por suposto, non? Que ese, pois, pues, obter un espazo para desconectar, ¿no? Da vida cotiá e poder conectar con nos mesmos, adicarnos un tempo e tamén obter ese crecemento persoal a través de diferentes actividades. Pero para os nenos e nenas, a través de tanto, bueno, das actividades que facemos, como,
supoño tamén,
sí,
¿no?
Como claro. Dos campamentos, todo se traballa a través do xogo e da exploración, da investigación e da diversión, pero todo ten un fondo educativo. Trátase de aportarlles pues todos eses coñecementos que ao mellor pues no sistema educativo non teñen cabida porque non hai tempo, todas esas cousas que pertencen á parte da educación non formal, ligadas á creatividade, ligadas ás emocións e ligadas ao social, que bueno, pues de poder aportarles eso, poder ampliar, bueno, que medren a través de...
Por certo, na vosa experiencia, os rapaces pasanlo ben?
Moi ben.
A nosa experiencia todas as persoas usuarias que participaron en calquera tipo de actividades, a verdade é que sempre quedaron moi contentas e o boca a boca é a publicidade que mellor nos está funcionando.
Sí.
O seña, que a vos chegamos, digamos, a clientela ou os usuarios un pouco a través do boca a boca, do que outro comenta, oye, pues estuvemos alá
e... Sí. Despois porque, bueno, porque van vendo a página web ou porque nos coñecen ou porque oyen hablar de nós, entonces pues botan un vistazo na web e lles chama atención algunha actividade, nos chaman para informarse ou veñen por ali, sí.
Sí, estableceron colaboracións con nós dende diferentes entidades ou diferentes lugares, sí, porque nos atoparon desa maneira, pero que son os clientes que participan nas actividades no propio centro é o boca a boca. O sea, nos traen a outras persoas, a outras familias, a outros amigos ou amigas e, bueno.
Bueno, pois nada, Laura Martínez e Óscar Figueira estiveron os dous hoxe aquí, gracias por vir, por falarnos deste proxecto bonito. Bueno, desde aquí, o que nos queda é recomendar a todo mundo que queira, en fin, coñecelos un pouco máis, que se achegue por ali, que se poña en contacto. Hai un enderezo de correo electrónico que se chama xanza.movementoecocreativo, todo isto todo xunto, xanza.movementoecocreativo@gmail.com. Ese sería o enderezo de correo electrónico, senón supoño que a través da páxina web pues tamén se pode eso contactar, tamén tedes Facebook.
Sí, temos o Facebook que es Xanza Movemento, donde tamén colgamos todas as actividades. Si se lle dá me gusta, pues colgamos todas as actividades.
Imprescindible no momento en que estamos, eso, ter páxina web, ter Facebook,
sí,
y estar
sí,
en
todas. Sí, gracias todas lados, ¿no? Bueno, temos que dar gracias a miña irmá, que é que nos fai a páxina web, nos modifica, nos axuda no tema de redes sociais, publicidade, bueno, sí, axuda de como axuda dos familiares e amigos, pues tamén pues son os que nos axudan, ¿no?, a montar todo e a poder.
Perfecto, pois pues, dito, Laura, Óscar, moitas gracias, bueno, suerte.
Moitísimas gracias.
Aquí estamos para o que
bueno, esperamos vernos por ali, por Xanzán, alguna actividade.
Perfecto, cando teñades que pues, anunciar alguna actividade o que queirades, pois pues, aquí estamos para eso, ¿vale?
Pues moitas gracias.
Veña, graciñas e hasta outro día. E con isto tamén pechamos, decimos, poñemos punto final a esta outra mirada de hoxe. Mañá, a partir das 12, xa saben, volvemos a botar outra mirada ao mundo, desde aquí, dende Radio Leiros.